Her begynder Bjarne Skovlunds bog Rovfugle, indlæst som lydbog for Tellerup AV af Paul Hyttel. Steed Bonnet. Midt i december 1715 løb en lille kutter fra den franske ø St. Croix ind i Charlotte Amalies havn. Skipperen var en spinkel, elegant klædt mand med pudret peruk og mørke øjne. Han bragte ingen last med. Toldformaliteterne var overstået, da han havde betalt ankerpenge, hele 38 rigsdaler, og skældte den ligeglade toldforvalter ud på grund af beløbets størrelse. Tornby forstod ikke fransk. Henrik Ørn havde været inde hos toldforvalter Tornby med nogle papirer for sin far. Han stod uden for vinduet og hørte det hele. Heller ikke han forstod særlig meget fransk, men en del af sprogets værste gloser havde han dog samlet op hos sin fars matroser og søfolkene i havnen, og det var for det meste dem, den franske skipper anvendte. Tilsyneladende benyttede han sig fuldt bevidst af toldforvalterens manglende franskkundskaber til at få luft for sin galde. Da han trampede ud efter den sidste forbandelse og fik øje på Henrik, viste det sig, at han talte et udmærket hollandsk, et sprog, som Tornby beherskede til fuldkommenhed. Franskmanden forekom Henrik bekendt, men han kunne ikke huske, hvor han havde set ham før. Den unge mester Ørn, hvis jeg ikke tager fejl, udbrød skipperen. Det er netop deres herre far, jeg ønsker at tale med. Henrik førte ham over til pakhuset. Hans far og Ian Brooks var ved at gøre årets køb og salg op i det lille kontor. Franskmanden præsenterede sig som Monsieur Alexander Vincent og trak et tykt bundt tæt beskrevne papirer frem fra frakken. Det var en bestilling på et stort parti kød, mel og brændevin. Henriks far løb løst i papirerne igennem. En hel del af dette har jeg liggende på lager, sagde han. Rejsen kan skaffes i løbet af nogle dage. Hvornår ønsker de varerne leveret, Monsieur Vincent? Så hurtigt som muligt. Det kniber med forsyninger hos os, sagde franskmanden. Vi tilbyder sukker og tobak som returladning. Ørn nikkede og foretog nogle hurtige beregninger. Det kan blive dagene lige efter årsskiftet, sagde han til sidst. Vincent nikkede, og kort efter forlod han og Ørn kontoret sammen for at drikke hvidkøb i kronen med sanden ved siden af pakhuset. Da det var gået, kiggede Ian bestillingen igennem, og så han foretog beregninger på en løs lap papir. Efter hvad jeg kan se ved kødet og melet, fyldte Skåndertens lastrum helt ud, sagde han, vi må sejle brændevinen over i en af de nye kuttere. Henriks far var samme mening, da han kom tilbage fra messanen en times tid senere og havde gennemgået Ians tal. Henrik var blevet i kontoret for at høre, hvad hans far ville sige. Det var meningen, at han skulle have kommandoen over den ene af de nye kuttere, når høstsejladserne fra Nord- og Østkystens plantager til Charlotte Amalie begyndte i slutningen af januar. Ville han også få lov til at sejle brændevinen til St. Croix? Han så spændt på sin far, men kunne ikke få sig selv til at spørge. Faren smilede til ham. Ja, sagde han, vi kan jo roligt slippe dig løs på åbent hav, når det bliver i Skåndertens kølvand. Men så klarer du også selv alle forberedelserne, skipper. Vi får nok at gøre med Skånderten. Selvfølgelig, sagde Henrik, glad og selvsikker. Det kan der højst tage et par dage. Henrik fandt hurtigt ud af, at han havde forregnet sig. Det ville alene tage 3 dage at gøre kutteren klar til at fragte sukker og romtønder. Den form for gods krævede ekstra hylder i lastrummet. Materialerne lå klar, men det var en sag for fagfolk. Næste morgen henvendte Henrik sig hos skibstømmeren og lejede 5 af hans håndværksslaver til at rigge hylderne op i kutterens last. Den blev indrettet med en smal midtergang og 2 ekstra halvdæk i skulderhøjde. Henrik brød sig ikke om det færdige resultat. Det fik kutteren til at minde om et slaveskib, syntes han. Han kunne alt for tydeligt forestille sig hylderne tæt pakket med glinsende sorte kroppe, men hverken fartøjets 4 farvede matroser eller de grinende håndværksslaver syntes at spekulere over ligheden. Først 4. dagen kunne Henrik tænke på selve indladningen af brændevinen. Ian viste ham, hvor tønderne stod i pakhuset. Men du må selv skaffe folk til at bringe dem ombord, sagde han. Jeg har alle vores faste daglejere i gang med Skånderten. Henrik nikkede. Det var ikke noget større problem. Der drev altid en hel hær af ledige frinere rundt i nærheden af havnen. I løbet af mindre end en time fandt han 15 mand, som lovede at møde op ved pakhuset næste morgen. Et par af de mest drivende og dristige forsøgte at lokke et forskud på den lovede betaling fra ham, men det nægtede han bestemt. Han vidste, at de så ikke ville vise sig. En hvid mand, som betalte for noget, før det var udført, måtte jo være dum. Han behøvede man ikke føle sig forpligtet overfor. Især ikke, da de hvide havde så svært ved at skelne de sorte fra hinanden. Man kunne roligt snuge dagen væk under et træ, mæt og mat af mad og brændevin, uden fare for at blive husket og grebet til regnskab senere. Henrik forstod ikke denne sorgløshed hos de sorte, selvom han er til godt kunne være lidt misundelig over den. De tænkte aldrig på dagen i morgen, på at samle noget sammen til dårligere tider. Kunne de fylde maven den ene dag, spekulerede de ikke over, hvor det næste måltid skulle komme fra, før sulten meldte sig igen. Dagen før jul var kutteren sejlklar og lå varpet et stykke ud i bugten. Fartøjets navn var Cassiopeia, en vanskelig mundfuld for en indfødt matros, der skulle finde sit skib efter en fugtig landlov. Mandskabet kaldte den Cassie, og det endte med, at Henrik heller aldrig kaldte den anden. Det var lettere, og det lød mere kærligt. Han gennemgik skuden den ene gang efter den anden, uden at blive træt af det. Det var hans skib. Han nød at lade hånden glide over det hårde rotræværk og fjerne en ligegyldig trævl fra de perfekt opkvalede tovruller på dækket. Også de to små kamre og akter fyldte ham med glæde. Han havde valgt styrbordskammer til sig selv, chefskahytten. Betegnelsen faldt så dejligt på tungen,